Tema të ndëruar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjerash ju ftoj të ndiqni. Mogherini takohet me kryeministrat e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Një qytetar i Kosovës është vrarë në Siri. Subjektet politike nuk respektuan thirrjet për lista të pastra, thonë analistët. Trump arrin në Bruxelles të enjtën merr pjesë në samitin e NATO-s. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
6 kryeministrat e shteteve të Ballkanit Perëndimor kanë marrë pjesë në një darg të përbashkët të thirrur nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini në Bruxelles. Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se në takimin e veçantë me Mogherinin ka biseduar për bashkëpunimin e deritashëm të Kosovës me Bashkimin Evropian, si dhe për të ardhmen evropiane të Kosovës. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor janë takuar në Bruksel me një darkë pune me ftesë të përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Në mesin e këtyre kryeministrave ishte edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai tha se takimi ka qenë i rëndësishëm dhe se Kosova sipas tij mbetet e përkushtuar për të vazhduar agjendën evropiane. Kryeministri i Kosovës në detyrë Isa Mustafa, duke folur lidhur me takimin e veçantë që ai ka patur me zonën Federica Mogherini, ka thënë se është biseduar për bashkëpunimin e drejtashëm dhe për nevojën që të vazhdohet bashkëpunimi në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ai tha se ai, si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe kandidati i kësaj partie për kryeministër, do të vazhdojnë të jenë të përkushtuar për të avancuar në agjendën evropiane, sepse, siç u shpreh Mustafa, për qytetarët e Kosovës nuk ka ndonjë alternativë tjetër. Mustafa tha se duhet të vazhdohet përmbushja e detyrimeve që dalin nga proceset evropiane, përfshirë këtu procesin e liberalizimit të vizave, përmbushjen e obligimeve që kanë dalur nga dialogu dhe vazhdimi i dialogu. Përfaqësuesja e lartë Federica Mogherini e ka quajtur Ballkanin Perëndimor si një zonë shumë të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Ajo ka thënë se duhet të thellohet bashkëpunimi në mes të vendeve të rajonit të Ballkanit, por edhe bashkëpunimi secilit nga këto vende me Bashkimin Evropian. Ajo është angazhuar për një perspektivë të integrimit në BE të këtyre vendeve, duke thënë se nuk mjafton të përmendet vetëm perspektiva evropiane, sepse këto vende tashmë janë evropiane, por duhet të punohet për perspektivën e tyre në BE. Sa i përket zyrtarëve tjerë nga vendet e Ballkanit, duhet theksuar se ishte ky takimi i parë në të cilin mori pjesë Zoran Zaev, që është mandatar për krijimin e qeverisë në Maqedoni dhe në këtë cilësi ai edhe ishte ftuar në takim. Disa nga kryeministrat që morën pjesë në takim janë në largim e sipër, pasi që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është shprehur se nuk është më kandidat për kryeministër në të ardhmen pa marrë parasysh rezultatit të zgjedhjeve që do të jetë, ndërsa kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić së shpejti do të bëhet presidenti këtij shteti. Në BE thonë se ky takim ka rëndësi të veçantë sepse përmes tij dëshirohet të dërgohet sinjali se Bashkimi Evropian kujdeset për rajonin e Ballkanit dhe se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të shohin kahearnja evropiane edhe përmes bashkëpunimit të tyre. Po ashtu, ky takim shërbeu edhe për të përgatitur një samit që do të zhvillohet në Trieste të Italisë, kushtuar Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Në fshatin tuneli parë në Mitrovicë, të afërmit e të vrarit në Siri Dushcmali kanë hapur dyert të shtëpisë për ngushëllime. Ai sipas të afërmve është nga rrethina e vushtrisë, por jetonte në Mitrovicë deri në momentin kur kishte vendosur të shkonte në Siri. Banorët e lagjes ku ka jetuar Dushcmali thonë të ketë qenë punëtor dhe i sjellshëm. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Familia Smiley nga fshati Tuneli Par në Mitrovic ka hapur dyert të shtëpisë për ngushëllime. Dush Smiley, rreth 30 vjeç, nga kjo familje është vrarë në Siri. Familjarët thanë se pak ditë më parë kishin marrë lajmin për vrasjen e tij, për të cilin thuhet se kishte luftuar për krah grupit militant Shteti Islamik. Baba i viktimës, Xhelal Smiley, nuk pranoi të flasë, duke thënë se tash nuk është koha për të folur. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë konfirmuar se posedojnë informacione për vrasjen e një shtetasi të Kosovës në Siri me prejardhje nga Mitrovica. Mirpo, referuar situatës në Siri, policia e Kosovës nuk posedon informacione apo dokumente zyrtare për vrasjen e tij, tha zëdhënësi Baki Kelani. Vllau i Dushit, Iliri, ka hedhur poshtë pohimet se vllai është vrarë në Siri gjatë luftimeve ndërmjet militantëve të Shtetit Islamik. Ai tha se Dushi është vrarë gjatë një rrugtimi për në Siri, por nuk saktësoi rrethanat që sipas tij kanë çuar deri në vrasjen e të vllait. Banorët e Lagjës, ku ka jetuar Dush Smiley, thonë të ketë qenë punëtor. Hysni Ahmeti, bashkëfshatari i tij, thotë se Dushi nuk ka pasur ndonjë sjellje të pazakontë.
U kanë djalë shumë i sjellshëm, shumë u kanë djalë me respekt, u kanë sanë me lajçe, nuk u kanë keq e kërkuina. Ai edhe pse ka shumë mirë, ai u fol për Allahun aty kufshin fal. Ai sa nasu kanë keq e kërkuina, apet tregova. U kanë shumë njëri sinqert.
Familja Smiley jeton në kushte të rënda ekonomike dhe për këtë flet edhe drejtoresha e shkollës fillore Elena Xhika, Suzana Hyseni, në të cilën shkollë vjojnë mesime pjestar të familje Smiley.
Të kanë qenë zonës të ishë kësaj shkollë, gjithashtu është motë edhe dy vlazë një jënë këtë shkollë, duke vjojnë mesimin. Oshë si familje e qetë, nuk kam pas problem asë shkollë, asë mësim zonës të kur njëherë me ta. Kushtet ekonomike i ka njështë zakonisht të fështira, ka që muna me thënë diqka për ta, diqka tjetër nuk di, edhe për radiali ka qenë i sjellë shumë të për para shkollë, nuk di nësë kush që ka qenë problematik. Nuk ka pas asi, qanë është në... Asë të mësimlonë se nuk kam të regua, apo shështë një marë ma ku diqka rëthtyjnë jo.
Autoritetet e sigurisë thonë se edhe rreth 20 persona kanë betur në vatrat e krizës, përfshirë gra dhe fëmi. Për shkak të mungesës e informacioneve zyrtare, autoritetet e sigurisë në Kosovë nuk kanë shifrat e sakta rreth numrit të sakt të personave të vrarë në vatrat e luftës në Siri e Irak. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Në listat zgjedhore të subjekteve politike që garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, figurojnë edhe emra të personave të dyshuar për afera korrupsioni ose edhe që kanë dosje të hapura në gjykata, thonë njohës të proceseve zgjedhore dhe të çështjeve juridike në Kosovë. Sipas tyre, subjektet politike nuk i kanë respektuar tërësisht thirrjet e faktorit ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile, që lista zgjedhore të jenë të pastra nga individ të tillë. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Subjektet politike të cilat janë certifikuar të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, kanë respektuar vetëm pjesërisht thirrjet ose sugjerimet e faktorëve ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile, që listat e tyre zgjedhore të mos përmbajnë emrat të personave të inkriminuar ose që kanë dosje të hapura nëpër gjykata, thonë njohësit e zhvillimeve në vend. Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se në krahasim me zgjedhjet e kaluara të vitit 2010 dhe të vitit 2014, për zgjedhjet e tashme parlamentare mund të vërehet përparim në si që quan ai pastrimin e listave nga personat e inkriminuar ose që kanë dosje të hapura në përgjykata. Por megjithatë, sipas këtij personat të tillë ende figurojnë në listat e subjekteve politike që tashme janë publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Do të thotë në asnjërin subjekt nuk mund të gjesh lista plotësisht të pastra. Prandaj mund të them që ndoshta të themi që pjesërisht të respektuar ajo kërkesa ose bashkisë ndërkombëtare ose shoqërisë civile, megjithatë nuk e di se përjashtimi këtyre personave nga këto lista ka ndodhur për shkak se me të vërtetë ata kanë dashur të respektojnë mes ndërkombëtar apo shoqërisë civile, apo sepse edhe vetë janë friksuar se prania e njerëzve të tjerë në lista do të shkaktonte humbje të vota.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se partitë politike në Kosovë fatkeqësisht nuk i u kanë përgjigjur si duhet thirrjeve të shoqërisë civile dhe faktorëve ndërkombëtar që të kenë lista të pastra zgjedhore.
Partitë politike në listat e tyre ende vazhdojnë që të kenë emra ndaj të cilëve janë ngritur akt akuza, madje edhe për korrupsion. Fatkeqësisht nga kjo nuk shpëtojnë asnjë prej partive politike që janë domethënë si bllokë të mëdha, në fakt tek lëvizja vendosje kemi të akuzuar për vepra tjera, por jo për korrupsion. Dhe kjo është një mesazh i keq që partitë politike thjesht vazhdojnë të mbështeten tek këta individ, të cilët kanë fuqi shumë të madhe që mund t'ju sjellin vota.
Por sa mund t'i sjellin dëm partive politike, por edhe institucioneve të vendit dhe shoqërisë në përgjithësi, personat e përfolur për korrupsion dhe që kanë dosje të hapura nëpër gjykata, në rast se ata eventualisht fitojnë mandatin e deputetit dhe më pas eventualisht edhe shpallën të fajshëm nga gjykatat. Ismaili thekson se me vendimin e gjykatës kushtetuese, deputetët kanë imunitet vetëm për punën që e bëjnë brenda kuvendit, por jo edhe për çështje të korrupsionit apo krimeve tjera.
Se ta vënë ndëmjerit e tyre zgjidhet si deputet ose më vonë kalën në poste ekzekutive, atëherë mund t'i kushtoj ose institucionit partisë politike e mëse shumë t'i i kushton në qytetarëve të Kosovës nëse të tillë do të përballen me drejtsinë, e që gjasat janë shumë të mëdha edhe sepse kemi parë disa individ aty që janë në procese gjyqësore.
Musliu thotë se secili individ përfshirë edhe kandidatet për deputet në listat e subjekteve politike, të cilet janë të dyshuar ose kanë dosje të hapura nëpër gjykata për vepra të dyshuara për korrupsion dhe vepra të tjera penale, janë të pafajshëm derisa nuk dëshmohet e kundërta me vendim të plot fuqishëm të gjykatës.
Por të njëjtit me që janë subjekte procedurave gjyqësore, mund të shpallën të fajshëm potencialisht dhe mund të krijojnë probleme në legislaturën e ardhshme. Natyrisht, zëvendësimi i tyre është mundësuar, por që në një farë forme është mesazh i keq nëse kjo ndodh, sepse qytetari realisht e humb besimin tek ata të cilët i zgjedhin.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë me 11 qershor, do të garojnë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare, me mbi 900 kandidat që garojnë për 120 ulëset e kuvendit të Kosovës. Shtetet anëtare të Kuintit u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos i votojnë personat e lidhur me krimin dhe për të cilët ka dyshime për afera korrupsioni. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkëpunimi me Fondin Monetar Ndërkombëtar është i nevojshëm për Kosovën, pavarësisht se kush do të vijë në pushtet pas zgjedhjeve të 11 qershorit, thot ministri në largim i financave Avdullah Hoti dhe ekspert për çështje ekonomike. Kurse zyra e FMN-s në Prishtinë tashmë ka deklaruar se fondi vazhdon të jetë i përkushtuar në mbështetjen e Kosovës gjatë mandatit të tij, si dhe është i gatshëm të angazhohet me qeverinë e re që do të formohet pas zgjedhjeve. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në këtë temë.
Një marrëveshje mes Republikës së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar pritet të përmbyllet në muajin gusht të këtij viti, tha ministri i financave në qeverinë e Kosovës në largim Avdullah Hoti. Sipas tij, pavarësisht faktit që Kosova ndodhet në procesin zgjedhor, bashkëpunimi me Fondin Monetar Ndërkombëtar duhet të vazhdojë si tani ashtu dhe pas formimit të qeverisë së re. Republika Kosovës kishte arritur një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vitin 2015 për një kredi në vlerë prej rreth 185 milion eurosh, në kozgjatje prej 22 muajsh, afati së cilës skadon në gusht të këtij viti. Kjo kredi, thot Hoti, është huazuar për realizimin e disa projekteve të cilat ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Ministri i Largim Avdullah Hoti thot se ky program, përveç mbështetjes prej 185 milion euro, Kosovës i kanë ndihmuar që të marrë kredi me kushte shumë të volitshme, si nga banka botërore dhe institucionet tjera financiare, vlerat e cilave ka rritur në 400 milion euro.
Unë besoj që program do të përmbyllet suksesshëm në gusht të këtij viti në fillim të mandatit të qeverisë së ardhshme. Nuk ka asnjë arsye që të mos përmbyllet suksesshëm. Është program që është dizajnuar për nevojat e Kosovës, është program që është dizajnuar jo për shkak të një krize financiare ose fiskale në Kosovë, por për të ndihmuar qeverisë së Kosovës që ndërmerr reforma që përmirësojnë ambientin e bërit biznes dhe e fuqizojnë pozicionin e saj fiskale.
Bashkëpunimi me Fondin Monetar Ndërkombëtar, sipas Hotit, është i nevojshëm për Kosovën, pavarësisht se kush do të vijë në pushtet.
gjatë këtij mandati ne kemi pasur shumë ndjesë të qafshme tek institucionet financiare ndërkombëtare, duke qenë se kemi qenë brenda programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Shto kësaj që programi është implementu shumë suksesshëm duke i tejkalu të gjitha faqet që kanë qenë të parapara.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë pohojnë se qeveria e re që do dalë pas zgjedhjeve të 11 qershorit duhet të ketë si prioritet edhe bashkëpunimin me institucionet financiare ndërkombëtare. Samir Krasni, që ishte drejtori i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re duhet të rinegocojë kushtet e afatit të kredive në mënyrë që të investojnë në projekte që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik.
Kosova ka nevojë për investime tutje, pavarësisht që investuar shumë në infrastrukturë, mirë po, në këtë drejtim duhet investuar tutje, marë për asysh të më thanë projektet madhore që janë, që kanë filluar veç më rjeti e kurudhave, pastaj investime të bujtësit.
Ndryshe, përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar në një deklaratë për media javën e kaluar, kanë thënë se duke pasur parasysh zgjedhjet e përgjithshme të paralajmëruara për muajin e ardhshëm, fondi vazhdon të jetë i përkushtuar në mbështetjen e Kosovës gjatë mandatit të tij, si dhe është i gatshëm të angazhohet me qeverinë e re pas zgjedhjeve. Kosova në vitin 2009 është antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, kurse në muajin qershor po të këtij viti është antarësuar edhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prindrit e disa fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se përkundër mbrojtjes me ligj, ata ballafaçohen me shumë probleme veçanërisht në arsim. Organizatat jo qeveritare thonë se në Kosovë ekziston mungesa e vullnetit të institucioneve për përfshirje të gjithë fëmijëve me nevoja të veçanta në arsimin në sistemin arsimor, megjithëse kjo parashihet në legjislacionin ekzistues. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se Kosova nuk ka statistikat e sakta se sa është numri i fëmijeve me nevoja të veçanta, sfit për këta fëmijë mbetet çasja e tyre në shkollim. Nazim Dragusha është prindi i vajzës 11 vjeçare e cila është e diagnostikuar me sëmundjen mikrocefali, e cila është e lidhur me defektet në zhvillim dhe reduktimin e masës së trurit. Ndonë se vajza e tij ka ndjekur fillimisht mësimin në shkollën fillore në Xhmi Mustafa në Prugovc të komunës së Prishtinës, aktualisht sipas Dragushës, vajza e tij është detyruar të ndërpres mësimin për shkak se shkolla nuk ofron kushte për këta fëmijë.
Po, kohëve të fundit nuk e kam qenë në shkollë se shkolla ashtu kushtet si ka plesur mirë, tash ka shkuar veç turrit pesha. Sa kohë më vogël e kam bëhet e kam qenë në shkollë. Tash jo mjet opsioni me ndru klasën, më dal katër më poshtë.
Fëmijët me nevoja të veçanta nuk kanë as asistencë në klasë, e që sipas prindërve është shumë e nevojshme. Në organizatën Hendikos, Ilmia Hyseni, edukatore psikosociale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të jenë pjesë e barabartë e shoqërisë dhe të kenë të drejtë të shkollohen.
Edhe këta fëmijë mbrojnë ligjin dhe këta duhet të jenë me shokët, me bashkëmoshatarët në shkollë. Kemi disa probleme se pak hezitojnë prind kanë herë edhe shkolla heziton, mirë po i kanë arsyet edhe shkolla edhe prindi. Se edhe shkolla po duhet me pas një mësues mbështetës, po duhet me pas ekipin vlerësues me vlerësue, pe kanë larg ku me qumë karroc faktikisht deri në shkollë, qitohen vështirësitë.
Edhe një tjetër prind flet për vështirësitë që hasin fëmijët me nevoja të veçanta në shkolla të rregullta. Miradies Aliu ka djalin e saj me nevoja të veçanta, ai vjen klasën e 4. Për vështirësit në të cilat has fëmija i saj, shpjegon vetë zonja Salihu.
Qasja me vështirë është që na mungon asistenti personal. Fillimi ka qenë i vështirë, mendimin e mësuesës, mendimin teme, me qenë se kanë shku dhe disa praktikante. Kuptuat, nuk është i barabartë si ma ta tjertë, po që shësh me ki diagnozë mirë ka rritë.
Ndryshe nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtje në fëmijëve KOMF, kanë thënë se ndonë se qasja e fëmijëve me nevoja të veçanta është përfshirë brenda legjislacionit, ekziston mungesa e vullnetit institucional në planifikimin buxhetor për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor. Ata disar kanë potencuar faktin se prioritetet orientohen në projekte kapitale, derisa asistentët për fëmijët e regjistruar në sistemin e rregullt, si dhe transporti për ta nuk janë përcaktuar dhe nuk janë zotuar fondet e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mandatari i qeverisë në Maqedoni Zoran Zaev ka thënë se ndryshimet e ligjit për arsim do të shfuqizojnë testin ekstern. Kjo gjë është mirëpritur nga nxënësit në Maqedoni, të cilët e kanë quajtur këtë test si të padrejtë, ndërka që ekspertët thonë se duhet reforma thelbësore në fushën e arsimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ndryshimi i ligjit për arsimet, cilin shfuqizohet mbajtja e testimit ekstern në shkollat fillore dhe ata të mesme, është një nga detyrimet për të cilën është zotuar mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, Zoran Zaev. Nxënësit të shkollave të mesme thonë se heqja e testimit ekstern për ta paraqet një lehtësim, veçanërisht për shkak të presionit të vazhdueshëm që kanë nga mësimdhënësi që notat e tyre të përputhen me rezultate që ata do të tregojnë gjatë nënshtrimit të vlerësimit të dijes së tyre të mbledhur brenda tër vitit, të realizuar gjatë testimit vetëm brenda një ore.
Testimi ekstern mendoj që duhet hiqet patjetër pasi kemi parë që ka shumë vite që ka probleme të mëdha si në vlerësim si në ashtu, dhe përveç çdo ndonjë shoh edhe vetë që kemi stres sa herë që vinë testet eksterne. Ka raste ku vetë në shkollën time ndodhi që një vajzë ishte tu zgjedhë në funksion gjeneratës dhe nuk mundi ta bëj këtë. Kriteri ishte testi ekstern e kishte marrë një 4, dhe për një nxënës që gjithë vitin 4 vjet ka mësuar shumë dhe të dënohet vetëm për një testim që është vërtetuar një herë e përgjithmonë që është i gabuar, është një stres i madh për të gjithë nxënësit. Por gjithsesi, mund ta shohni këtë edhe me gjithë ato protesta që janë bërë tani nga nxënësit, dhe nuk ka asnjë nxënës që thotë që testi ekstern është i drejtë, por përsëri ka ngel ashtu siç ka ngel.
Thot Anjeza Gorenca, nxënëse e gjimnazit të Shkupit. Përderisa kryetaria Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në gjuhën shqipe, Majlinda Qilafi për Radion Evropa e Lirë, thot se testimi ekstern, i cili po zhvillohet disa vite me radhë, që nga viti 2011 nuk ka kontribuar në asnjë mënyrë në ngritjen e cilësisë së arsimit, por po stresi të krijuar si tek nxënësit ashtu dhe mësimdhënësit. Nga ana tjetër, ekspertët e arsimit thonë se në Maqedoni nevojiten reforma thelbësore në arsim sepse pjesa më e madhe e gjeneratave më të reja, pavarësisht kryerjes së shkollimit të mesëm dhe atij sipëror, nuk arrinë të jenë konkurrent në tregun e punës.
Предењето на предокот на наставниците, на нивната работа, тоа е оно што треба да го вршат советниците.
Аскунд на бот нук парашихен санкционе пар масимдансит базуар на резултате че трегојн зансит гјат një тестими бранда një оре. Gjithsesi se ka shumë nevojë për përmirësimin e cilësisë së arsimit, sepse shumica e nxënësve pasi të kenë kryer shkollën me një huri që posedojnë shumë vështirë arrinë të gjenden në tregun e punës. Përderisa vlerësoj se puna e mësimdhënësve duhet të ndiqet përmes kontrolleve të shpeshta të inspektoriatit të byros për zhvillimin e arsimit, sepse këtë ata e kanë detyrë, thekson ish-ministri i arsimit Nenad Novkovski. Ndryshe nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Zoran Zaev, kanë theksuar se dënimet dhe sanksionet për punonjësit e arsimit nuk paraqesin në asnjë mënyrë mekanizëm për ngritjen e cilësisë së arsimit. Nga ana tjetër, VMRO DPMNE ish kryeministrit Nikola Gurevski vendimin për shfuqizimin e mbajtjes së testimit ekstern e kanë cilësuar si vendim populist në dëm të gjeneratave të reja. Ndërkohë që drejtorët e shkollave të mesme kanë shpallur listën e mbi 180.000 nxënësve si dhe datat për mbajtjen e testimit ekstern në fillim të muajit qershor. Kjo theksojnë ata është në konform ligjit, përderisa nxënësit shpresojnë që sa më parë të formohet qeveria e re, e cila është zotuar se do të anulojë mbajtjen e testimit ekstern. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi Ekzekutiv i Bankës Botërore ka aprovuar kornizën për partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore për periudhën 2017-2021 ka bërë të ditur përmes një komunikate për media Ministria e Financave. Gjatë periudës arshme 5 vjeçare, Banka Botërore thuhet se do të investojë në Kosovë mbi 210 milion euro. Korniza për partneritet ndërmjet Kosovës dhe Bankës Botërore thuhet se do të mbështes prioritetet ekonomike dhe sociale të qeverisë së Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Bruxelles, ku të enjtën pritet të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Në këtë takim ai pritet të kërkojë nga anëtarët e aleancës që të përmbushin obligimet e tyre të shpenzimeve për mbrojtje dhe të bëjnë më shumë në luftën kundër terrorizmit. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson u ka thënë gazetarve se presidenti dëshiron që anëtarët e NATO-s të bëjnë më shumë për të përmbushur obligimet e tyre në shpenzimin e 2% të GDP-s në mbrojtje. Pas takimit me anëtarët e NATO-s, Trump do të niset për në Sicili, ku do të marrë pjesë në samitin e G7-s. Policia në Britani thot se është duke hetuar një rjet pas sulmit në një koncert në Manchester ku u vran 22 persona. Mendoj se është e qartë se ky është rjet të cilin ne jemi duke hetuar, ka thënë Ian Hopkins, shefi i policisë në Manchester, duke shtuar se policia është duke bërë kërkime të gjëra në qytetin e Manchesterit. 5 persona janë arrestuar në lidhje me sulmin, përfshirë edhe vëllain e sulmuesit, i cili është arrestuar në Britani. Ndërkaq një vëlla tjetër dhe baba i sulmuesit janë arrestuar po ashtu në Tripoli të Libis. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin në Manchester. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se sulmi brutal në Manchester tregon se alianca duhet të pajtohet gjatë takimit me presidentin amerikan Donald Trump, se duhet bërë më shumë për të luftuar terrorizmin. Lufta kundër terrorizmit do të jetë tema kryesore në takimin e 25 majit në Bruxelles. Pres që aleatët e NATO-s të pajtohen që të bëjmë më shumë në luftën kundër terrorizmit, ka thënë Stoltenberg. Stoltenberg ka thënë se sulmi brutal në Manchester ka treguar se kërcënimi nga terrorizmi është prezent. Papa Francesku i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump që të jetë paqebërës pasi e ka pritur atë në Vatikan, ndërkaq Trump i ka premtuar papës se nuk do ta harrojë mesazhin e tij. Papa e priti presidentin Trump në një audiencë të zgjeruar dhe takimi i tyre ka zgjatur rreth 30 minuta. Në një deklaratë, Vatikani ka thënë se dy liderët kanë shprehur angazhimin e përbashkët në favor të jetës, lirisë së besimit dhe ndërgjegjes. Propozimi i presidentit amerikan Donald Trump për shkurtimin e ndihmës së jashtme ka hasur në pritje të ftohtë nga disa republikan kryesor në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ky buxhet nuk do të shkojë askund, tha Lindsey Graham, kryesues i një nën komitetit të Senatit, i cili mbikëqyr shpenzimet në diplomaci dhe ndihma të jashtme. Duke pasur parasysh kërcënimet në rritje me të cilat ne ballafaqohemi, ne duhet të jemi mbështetës e jo zvogëlues të programeve kundër terrorit, zbatimit të ligjit dhe atyre humanitare, tha kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Edward Royce. Me që Kongresi i Shteteve të Bashkuara sipas kushtetutës i ka nën kontroll shpenzimet, vërejtjet nga ligjvënësit e lartë mund të ndikojnë që të mos miratohen propozimet për shkurtime të thella. Autoritetet turke kanë konfiskuar ose kanë emëruar administrator në 879 kompani, që në total vlera aseteve të tyre është 11.32 miliard dollar pas grushtetit të dështuar të korrikut të vitit të kaluar, ka thënë fondi shtetror që udhëheq këto firma. Turqia ka marrë nën kontroll banka, disa firma mediale dhe ndërmarrje të tjera, pas aksioneve kundër kompanive që dyshohet se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon se e ka orkestruar përpjekjen për puç. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12 16:21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.